Ulgu saarlased. Tere, head Kadi raadio kuulajad. Ulgu saarlaste saade on algamas ja kui nüüd panna kokku edetabel nendest nimedest, kes selles sarjas juba 115 saate jooksul esinenud on, et siis mulle tundub, et tänase saatega läheb Lemberi nime läheb seda arvestust juhtima, sest siin on olnud vähemasti kaks Lemberit, keda ma mäletan ja täna lisandub siis siia kolmas. Tema nimi on Raido Lember ja ametit on ta siis ettevõtluse arendamise sihtasutuse ja KredExi, nüüd selle 1. jaanuarist moodustatud ühendasutuse välisinvesteeringute keskuse. Valdkonna juht on vist natuke liiga ametlik. Mis õige nimet on ja tere Raido?
Tervist, rõõm on olla siin. Tänud kutsumast ja kui sellest laheti nimetuse, siis jah, et välisinvesteeringute keskuse äriarendusjuht.
Äriarendusjuht. No nii, kõlab uhkelt.
Pikk ja lohisev,
aga kõlab vähemasti uhkelt. No me jõuame sellest tööst kindlasti ka rääkida, aga enne räägime nendest Lemberitest, et see on, ütleme, Saaremaal suht levinud nimi. Aeteksin teine kord segamini ka.
Jaa, tõesti, nimekaimu jagub ja Lembrid jagub veelgi rohkem. Ja tõepoolest seostatakse tihti peale, et oled sa nüüd selle koolidirektori suguvasest või oled sa selle võrkpalluri suguvasest, aga pean ütlema, et ei ole kummakestki. Et Lembrid on tõesti palju ja meid jagub ka muudele kuulsusrikastele erialadele ja perekonna nii-öelda dünastiatesse.
Aga räägime siis Raido sellest, mida sa seal selle uhke nimega ja uhke ametinimetuse taga õieti peidad, mis sa teed, mis su igapäevane töö on?
Tänases ametis on see valdkond kujunenud väga laia põhiseks, võiks öelda, et üsna raske on võibolla tihti peale seda kiireldada inimestele, aga võibolla kõige lihtsamalt öelduna põhisuund on Eesti ärikeskkonna arendamine selleks, et ettevõtetel oleks seal ühe lihtsam ja parem tegutseda ja luua seal ka nii-öelda innovatsiooni üha rohkem. Ehk siis riik ja omavalitsuse sellised institutsionaalsed asutused peaksid hoolitsema sellest, et see ettevõtluskeskkond oleks niivõrd hea, et ettevõtted saaksid keskendada oma põhitegevusele ja mitte tegelema selle nii-öelda mudruga ja kõige muu paperi majanduse ja bürokraatiga, mida võib-olla mõned riigid võivad ettevõtetele peavaluna põhjustada. Meie proovime siis seda võimalikult väikseks ja minimaalseks ajada ja teisena siis arendada seda ettevõtluskeskkonda just nendes aspektides, mis võimaldaksid nendel ettevõtetel rohkem innovatsiooni, oma tooteid, rohkem eksporti luua üle Eesti.
Ja see ei ole mitte välisinvestorite siia Eestisse meelitamine, et küll siin on head tingimused, küll siin on head maksupoliitilised kohad, küll siin on head tööjõudu ja kvalifitseeritud tööjõudu ja kogu see Eesti on ju täiesti unelmate paradiis iga välismaise investori jaoks.
Ja tõepoolest nii ta on, et seda teinekord me ise kipub ära unustama, kui hea on tegelikult meil seda nii-öelda digi platform, mille peale me elame, ettevõtted oma ettevõtted siis jooksutavad, et need investorid kinnitavad meile seda, et tuletavad meile ikka meelde, kui hea ja efektiivne on siin tegelikult äri ajada. Aga lisaks sellele digile on loomulikult seda palju füüsilist poolt, mida alati digiga arendada ei saa ja on protsessid ja seadusandlused ja kõik võimalikult muud asjad, et seal tööd jagub, et seda kõike veelgi paremaks teha. Aga tõepoolest välisinvestor on meie nagu organisatsiooni üks selline kliendigrupp, kellega me tegeleme ja see üksus, kus ma tegelen, me tõesti vormistame ka välisinvestoritele neid müügipakkumise sisuliselt, et tulge, tehke Eestisse see ja teine üksus, millega luuakse siin nii-öelda kõrgepalgalisi töökohti, et see on üks selline sihtgrupp, kellele me siis seda ärikeskkonda justkui paremaks teeme, aga paraleelselt kõik need parendused kehtivad ka Eesti ettevõtetele. Lihtsalt me saame seda vahetud tagasisidet ja vahetud tulemõtt, et me toome ka kohe selle ärikeskkonna parandamisega kohe ka mõned ettevõtted sinna midagi tegema ja töökohti looma.
No see ei tohiks väga keeruline olla või on, et võib-olla ehk tõepoolest see ärikeskkond siin on võib-olla ehk mõnevõrra lihtsam kellelegi selgeks teha, kui see on kuskil Venemaal või mine sa tea, siin naabrit ei ole Lätis või Leedus.
võistlus paremate ettevõtete, paremate talentide nimel käib üle maailma kogu aeg, siis on meeletult tihe võistlus. Sellised agentuure, nagu oleme meie, siis nii-öelda Estonian Investment Agency, Eesti välisministeeringute keskus, neid on maailmas tuhandeid, sellised väiksemaid, suuremaid, üleriiklike, piirkondlike ja Eestis me siis pistame rinda sellistega ja võistleme nende kõige ägedamate ettevõtete nimel siis, kes siis neid kõrgepalgalisi ja kihvte töökohti loovad, kus siis inimesed saavad ka nii-öelda maailma tasemel eneseteostust sooritada. Et see võistlus on tihe ja et selles võistluses konkureerida peame oma ärikeskkonda konkurentsivõimelisemaks järjepidevalt arendama.
Kuidas see on läinud?
Peaks ütlema, et väga hästi, et Eesti on maailma mõistes üks parimaid välisinvesteeringute püüdjaid ja oleme suutnud tõesti väga suures mahus need tuua just nimelt see inimese kohta, elaniku kohta oleme me väga kõrgel tasemel maailma absoluutses tipus. Võistleme teada, et siin Luksemburgi, Iirimaa ja mõningate teiste riikidega, aga meie avatus rahvusvahelise ärile ja meie tõesti selline progressiivne ärikeskkond võrreldes paljude teiste riikidega on selle meile võimaldanud. Ja tõesti need välisettevõtted toovad meil tohutult kasu, et kui me vaatame, kus Eesti riik on kasvanud, siis välisinvesteeringute najal on tegelikult niivõrd palju tööstusharudesid Eestis käivitatud ja just toodud välisinvesteeringute näol seda parimat maailma praktikat siia, mis on siis valgunud sellesse tööjõudu ja see tööjõud on ise alustanud uusi ärisid selles sarnases valdkonnas kasutades neid parimat tööpraktikaid, seda tehnoloogilist oskust, mida need välisettevõtted siia toovad.
No Raido, kas sinus lööb siin ka saarlane välja? Kas sa ikka Saaremaale ja saarlastele sokutad äkki midagi sellist kobedamat ja ägedamat?
Jaa, kindlasti me oleme terve nii-öelda tiimi ja tööperena selle nimel vaeva näinud ja meil on olnud ka täitsa Lääne-Eesti nii-öelda regionaalne investorkonsultant, kellega me hästi palju oleme nii-öelda tandemid teinud, et siis selle piirkonna konkurentsivõimet teatud valdkondades tõsta. Ja kõne all võib kindlasti tuua elektroonikatööstus, mis on Saaremaal Eesti mõistes silma paistav. Ja kui tuleviku vaadata näiteks, siis kindlasti meremajandus, kõik see, mis meile pakub, et võiksime öelda, et meredel me täna ei ole seda hiilgust taastanud, mis meil kunagi oli. Eesti kui mereriik on täna võibolla jäänud selliseks väga keskpäraseks. Ja mida ongi natuke kurv vaadata ja me näeme siin, et see tuleviku võimalus, mida me olemegi püüdnud ühest ja teisest nurgast arendada, ongi see avamere tööstus. Et tuleviku nii-öelda vesiviljelus, mis toimub siis nii-öelda natuke tööstuslikult, aga keskkonnale vähem võibolla kahjulikumalt. Ning kindlasti ka siis energeetika, mis liigub meie meredele, ka selle tööstusoru arendamine, aga just sellest aspektist, et me looksime eeldused, et need püsivad töökohad, mis on töötlev tööstus, kes toodab neid komponente, arendab uusi, veelgi paremaid komponente maailma turgudele ning hooldab neid suuri tuuleparke, mis Läänemerele tulevad Eestisse, Lätti ja mujale lähipiirkonda. Et neid me sooviksime näha just Lääne-Eestis paiknemas ja Saaremaa on kindlasti seal nagu esirinnas neid endale püüdmas. See on meeletud suur võimalus Lääne-Eestile ja kindlasti ka saarlastele.
No tuuleparke tuleb luua sinna, kus tuult on. Seal vähemasti tuulepuudust ei tohiks olla. Samas jälle küllab see ei tule su Raido üllatusena, et samad plaanitavad tuulepargid on tekitanud kohalikes inimestes, just nad kohalikes inimestes, sellist päris tugevat vastuseisu.
Täiesti nõus, et kindlasti ei ole see mugav situatsioon rannikurahvale, kes siis peab selle visuaalse nii-öelda reostusega või selle vaatega siis ühel hetkel, ühel või teisel moel leppima. Et see muutus on tõesti drastiline ja mina mõistan täiesti saarlasi väga palju ka just selles piirkonnas oma nii-öelda nooruspõlve veetnud ja ka tulevikus kindlasti veedan, et täiesti nagu lähedane mure. Aga teispidiselt me teame, et ütleme 5 aasta pärast, nüüd juba siis 4 aasta pärast, kui need tehnoloogia valikud ja lõplikult ära tehakse, siis tehnoloogiline areng mõneti nagu päästab olukorda, seal tulevad teatud muudatused, et tuleb võibolla vähem tuulikuid ja võib-olla nad saavadki kõrgemad, aga võib-olla nad saavad nii-öelda vaiksemad ja tehnoloogiliselt nii-öelda keskkonnasõbralikumad selle võrra. Seda on raske hetkel ette ennustada. Aga mis hoogiga olulisem on see, et tuleb ka arvestada sellega, mis tingimustes me täna siin rahvana elame meie planeedil, meie piirkonnas, et kui me vaatame Eesti rahva keskkonna jalajälge jällegi inimese kohta, siis me oleme maailmas üks reostavamaid rahvusid üldse. Ja see on täitsa fakt, mida ei saa ümber lükata. See tuleneb sellest, kust kohast meie energia täna tegelikult elektrinäol peamiselt pärineb ja see ongi see põlev kivi. Et selle kaevamine, selle protsessimine, põletamine täna on tähtsalt lihtsalt nii keskkonda koormav, et meie kui rahvas me peame ka vastutuse võtma. Me oleme küll väike, aga inimese kohta me oleme meeletult reostav kodanik. Nii lihtsalt ongi. See tuleneb täpselt sellest, mis toimub meil siis nii-öelda Ida-Virumaal, kus meile põhitootmine elektrinäol on. Ja kurvastuseks oleme elanud Ida-Viruma inimeste tervise arvelt ja nende visuaalse reostuse arvelt. Ja kas see on nüüd õiglane tõsta ümber siis visuaalne reostus teise Eesti otsa, kus me oleme võib-olla siis 50 plus aastat ühe piirkonna arvelt nagu elanud ja nüüd tõstame teiste arvele. Ja nüüd ongi siis, kas lisaks visuaalsele reostusele on reaalselt muid kahjusid, et kas seal on see päris tõend nagu ütle, nii-öelda meditsiiniliselt tehniliselt olemas. Ma ei julge seda kinnitada ega ka ümber lükata, aga tänast nii-öelda keskkonnakriisi ja meie suurt jalajälge arvestades ja et me oleme ju elanud need inimesed, kes täna võib-olla kaeblevad, on elanud täna ju kogu oma elu aja seal pinnal valdavad selles sama Ida-Viruma rahvastiku nii-öelda tervise arvelt, kus tegelikult see suits kõik muu on põhjustanud nagu päris otseseid tervise nii-öelda hädasid. Ehk siis, mis on õiglane, mis on nii-öelda siis eetiline, kas on eetiline nüüd pikendada siis Ida-Viruma siis tootmisüksuste eluiga, aga sellega võib-olla lühendada Ida-Viruma elanikele eluiga ka järgnevatel aastatel või panna sellel pidur ja tuua siis Lääne-Eestisse see visuaalne reostus, mis on oma olemuselt olnud privileeg neile, kes on saanud selle merevaate, need, kes elavad sisemaal, nemad ei ole seda privileegi saanud. Et kui sa kõik need asjad paned nagu tasakaal oma vahel, siis kus kohas hakkab see raskus, kese ja eetika küsimus ühele või teisele siis nii-öelda kanduma. Ja mul ei ole vastus siin, aga ma lihtsalt tahtsin lauale tuua, et need asjad on kaalul. Ja seal leida nagu see õiglane siis lahendus on väga suur pähkel. Aga kõik riigid on selle leidnud ja leiame ka meie. Et küll see saabub ja saame näha, kuidas läheb.
Oled sa saarlastega rääkinud nendest asjadest ka? Oled sa pidanud nende, ütleme siis nende inimestega kokku puutuma, keda see otseselt puudutab? Selle nädala saarte ajales kirjutas ka üks arst, et see võib nagu tervisele siiski väga halvasti mõjuda. Et kas inimese tervise arvad sellised asju saab teha või tuleb otsida lihtsalt kompromisse?
Igati nõustun sellega, et see tervise pool tuleks selles mõttes ikkagi meditsiiniliselt ikka ära fikseerida, et nii-öelda selle kilomeetrite kaugus ja selle mõju, et antud juhul mul ei olegi vastused, aga ma ei ole ka üks jah, see inimene, kes on seda suhtlust kuidagi vedanud või kuidagi siis nii-öelda initseerinud, et selleks on hoopis teised nii-öelda osakonnad ja ministeriumi nii-öelda.
No ka saarlasena.
Saarlasena tõesti, et muidugi kohalikus kogukonnas väga palju sellest rääkinud, aga ütleme, et kes vahetult just sõrulased ja kes seal ranniku ääres sellel poolel elavad, nendega ei ole intensiivset suhtlust olnud, on ainult põgus kokku puuda sel teemal ja seal on absoluutselt mure ja ma mõistan ka seda muret.
Raido, räägi nüüd natuke sellest ka, kuidas sa sellise koha peale küll ometi jõudnud oled. Ma tean, et sa oled välismaal koole käinud ja
joo.
Aga kui hakata päris algusest peale, sa oled Kuressaare gümnaasiumist, eks ole?
Saaremaa ühisgümnaasiumist. Jaa, aga me väga hästi saame läbi ja seal koolis väga palju häid sõpru tuttavaid, kui ka siis sportid enda ujumas käinud ja nii edasi, et väga lahe kool oli. Aga tõesti Saaremaa ühisgümnaasiumist seal on suures plaanis nagu alguse saanud, et varajase seas maal suviti ja kõik vaheajad käinud ja pool selline talutööde peal ka on asja vanema juures kariloomade ja kõige muuga tegelenud ja niites ja pakkides ja kõik asja tehes. Aga sealt siis nii-öelda linna pool ära liikunud just nimelt selle kooli ja kõige muuga perega.
Aga kus see maa oli? Täpsustame
Valjala.
Valjala?
Valjala, just. Hmm. See oli minu siis nagu lapsepõlve teine kodu. Et siis isa toimetas linnas ja kõik võimalikud vahed mind siis nii-öelda kupatati maale, mis oli ülimalt vägev ja kiht. Ma väga olen tänulik selle eest, et see aitas nagu loodust eelkõige ja ütleme seda teist poolt, kus me elame paremini mõista. Ja loomulikult need väga lahedad traditsioonid, mida siis meie talupidamis ühiskond on siis meil põlvast põlve edasi annud, et olen saanud sellest suure osa ja olen oma vanaisele vanaemale maal väga tänulik, et see on nii äge mälestus.
Ja et oled ikka kõiki talutööd teinud, hanguga visanud heina kuskile lakka ja niitnud ja...
Mida vaja visat on, just nimesid nimetamata.
Kõike saab.
Et just, et see on hea ja see on kasvatanud võibolla mingisuguse võibolla töökultuuri ja võibolla mingis mõttes püsivuse, et see maa töö ju ei lõpe, seda ei maja iga päev teha ja kõik see, et see on annud kindlasti teatud väärtushinnangutele juurde.
Ka selle, et üks töö on veel lõpuni viia.
Just, et kõik ikkagi maa tööl sõltub üksteisest, et see kõik tuleb hoida sellises koosluses, eks ju, et see, et loomad oleksid hoitud ja kõik oleks taimed kasvaks nii nagu nad peaks ja toit oleks laual ja kogu see töö saaks nii-öelda ikkagi sügiseks ilusti tehtud, eks ju, ja asjad saaks haita või siis lakka ja need asja, eks ju, nii nagu ta käib. Aga ütleme niimoodi, et mingi hetkis mul sügav huvi võibolla sellise lennunduse vastu. Kui ikka lennuk Saarama kohal pealt üle lendas, siis minul oli kahel kuklas ja õnnestus siis ka vanemate kingi näol siis saada ka sellise lennuki sõid Kuressaare lennuväljast siis linnakohal. Ja sealt siis minu suur nii-öelda kirg mõneks ajaks lennunduse vastu sai ja ma pärast kooli tegelikult vabatahtlikult käisin sõjaväes ära, sest otsustasime, et riiki tuleb osata kaitsta oma perekonda ja kogukonda. Mees peab oskama kaitsta, et käime seal ka vabatahtlikult ära. Nii et seal käisime poistega ka mereväelaste kohusseisus siis mereväelastena ja meid õnnestus kokku saada just kolverand punti saarlasi sinna. See väga kift oli, kus oli kolverand, meist olid saarlased ja veerand olid siis Lasnamäe venelased sisuliselt. See oli täiesti teissugune kogemus võibolla, et kus on keegi haarlastest vene keelt praktiliselt ei osanud ja siis oli see teine pool, kes eesti keelt praktiliselt ei osanud. Need esimesed kolm kuud olid sellised jalade käed suhtlust väga palju, et see oli kift sükkene integratsiooni selline lõimumis
õppad. Eksperiment.
Väga kift oli. Et õppisime palju ja saime kõik selle headeks sõpradeks ja jääme ka paljudega tuttavateks ja sõpradeks siiani. Aga pärast seda lennuakadeemiasse oli nagu suur kirik minna, aga läks nii, et siis pärast seda sõjaväge ma otsutasin veel aastaks ajaks välismale raha teenima minna, et mitte võtta õppele ainu, mitte koormata oma vanemad, et siis Tartus lennuakadeemias õppida oma kulutöö kirjadega ja läksin Iirimaale tööle. Seal oli tol ajal oli pop Iirimaale minna ja kõik paljud läksid Eestisse, see oli selline trend. Aga õnnestus nii, et ma jäin erinevate põhjustel sinna kauemaks. Ja ta on täpselt nii kauaks, et täpselt 8 aastaks. Et elu viis sinna ja seal ma ka siis oma järgnema haridust tegelikult edasi tegin ja selles mõttes hea meel. Et mingil hetkel ma mäletan, ma olin oma peretuttavatele, olime külas siin Tallinnas, kes üheks oli siis jurist. Ja siis mul minu ööbimiskoht, kui ma külas olin, oli juristi kabineet kuskil keldris ja see oli raamatud täis ja see oli jube põnev, need raamatud oli nii palju nii põnevaid ja ma võtsin kätte ühe neist raamatu, mis oli Antti Kidron ja nimega Juhtimine. Ja ma avasin selle ja ma just lugesin enamus sellest raamatust selle samal ööl läbi, et see oli nii põnev. Ja kui ma siis Iirimaale naasesin, siis ma veel uurisin seda kirjandust ja väga sügavalt nii-öelda kiindusin sellesse nii-öelda juhtimise ärivalkkonna tegelikult sellesse olemusse ja selle sisusse ja sellesse väga laia maailma, kuidas see maailm täna tegelikult viib edasi oma toodete, teenuste, innovatsiooni ja kõige sellega, et see on see progressiivsuse allikas, see ettevõtlusvorm, kus seda teha ja kõike seda juhtida, nii äge inimestega tegeleda, et sealt siis ka tuli uus valik, et ma loobun sellest lennundusvalkkonnast, mis mõnetan natuke kitsam ja läksin siis nii-öelda äri bakalaurust tegema, kui ka siis hiljasemalt veel müügijuhtimist juurde õppima, sest seda müügioskust on alati vaja, elu on üks suur ideede müük, iga päev, nais selle perele, lastele, äripartnerile ja kõigele. Ja sealt edasi siis Eesti naasedes ma nägin suurepärast võimalust pärast 8 aastat Eesti ärimaastiku tunnu õppida siit samast sellest vanast ajast EAS-ist. Ja selle töökoha ma seal ka vastu võtsin, et see oli kift võimalus. Ja sinna ma mõneks ajaks ka jäin.
No ega sa seda lennundust ometi peast välja pole visanud. Kui ikka midagi väga kirglikult meeldib, siis no üks ei välista teist ju.
Möödunud aastal õnnestus sõita esimest korda Rapla lennuvälja puri lennukiga. Missugune kogemus. Väga soovitan kõigile. Et see tunne, kui sulle mootoreid ei ole, sa oled sina ja loodus ja see nii-öelda masinata tiibadega siis raudlind. See on selline väga kift, kus sina oled nii-öelda roolis. Ja sa mängid tuulega ja sa mängid nende tiipadega ja sa oled vaikuses ja sa imetled seda kaunist Eestimaad sealt kõrgustes seda rohelust, sinise valge taeva, pilvede kooslust, et see on fantastiline ja kui sa suudad enda julguse kokku võtta, siis sul lubatakse seal väga vinget trikke teha, mida mootor lennukis Eesti territooriumil siviilisik tõenäoliselt kunagi teha ei saa.
Raido Lember, me teeme nüüd meie juttudesse väikese vahe sisse, mängime muusikat ka natuke. Kas jääme saarlaste juurde või läheme kuskile kaugemale?
Olles Eestist väga kaua ära olnud, võiks öelda, olles lausa nii kaua, et eesti keel läks ära ununema. Ja kui ma kodustega Skype'is pidi rääkima tol ajal, siis ma hakkasin eestikeelset sõnu asendama inglise keele sõnadega, siis nad ei tulnud meelda. Ja olles kaugel tegelikult eemale, olles väga suuke tegelikuses väga mustav nii-öelda rahvus selline kogukonna poolde, siis saab eesti keel väga armsaks ja saab eesti ise armsaks. Ja see on üks põhjused, mis mulle eesti muusika eesti keeles väga meeldib. Ning miks ma ka Eestis nii-öelda avalikus sektorisel Eesti arendusega olen jäänud tegelema pikemaks ajaks. Ja kui rääkida, kes siis nagu väga ilusasti laulavad, siis noh, minu absoluutne Eesti lemmik laulja on vana hea tuntud Ivo Linna. See on üks väga suur fänn ja neid lugusüüd, mis temalt on häid, need on väga võik lõiva inimekirja, et kõike võiks kuulata. Aga võib-olla lugudena ma arvan, et selline ilus, äge, oogne, piduline isegi on see hea Shakespeare.
Apelsin aegadest veel.
Täpselt. Et mulle väga meeldiks, kui võib-olla jagatakse sellised mõnusad elavad lugusid sellisel heal mõnusel pimedal talveõhtul ka, mis võib-olla tõmbab pere käima, kui päike ei paista.
Olgu siis pealegi. Ja kui see lugu on kuulatud, siis... Ja Ivo Linna, sulle armu heida ja ka tema osa on tänases saates rohkem kui ainult üks laul laulda. Eks siis tuleb see küsimus ka täna saate külalisele Raido Lemberile. Mis see tuleb? Saame näha.
Kord oli koolivend mul Ain. Ain Kalepi nimekain. Kuid luulest huvitled ei olnud ta ei. Vaid metafüüsikast innustust sai ja muud kui taldrikud keerutas pime loom ja tema ümber oli pime ruum täis ammugi surnud suurmeeste hindi ja uudiseid nendel välja ta tindis oh, ütle Shakespeare, kes on su teosed long oh, ütle Mozart, mis on su lemmikon võibolla Tolstoi, sa oleks teada võinud Elvini, kõik on Shakespeare, mis arvad Peter Brookist, ütle Schubert kas sinus linn on see piit ütle Chaplin, kas kantsid aah, Susan ja Henry Ford Salvador, Dali jälge miks te küll ei mõtla maitse ain. See õige veidrake ja omamoodi kaim. Jäi pisut nukraks, et ei vastan tal tol õhtu ükski vaim. Kuid siiski meelt ei heitnud. Mis sest, et mõni suurvaim oli pugend peitu? On teisi palju, ta lohutas end nii. Jah, teeme proovi, mis mehed on need. Ja küll sa mul Shakespeare häältki veel teed. Oh, ütle Churchill, miks kantsid kiki lipsu? Ütle Henrys, mul oma mõksu õppi. Ütle Batman, kas sul ka oma mõnd on? Kõik on siiski vaid. Stekka raasin, miks neiul surra lasi? Oscar Wilde, kas tundsid sa Tchaikovski? Miks Napoleon, sa võidud käsis lasi? Ütle Picasso,
jätkame tänast Ulgu saarlaste saadet ja meil on tänane saatekülaline Raido Lember järgmise fakti ette pandud, sest lisaks Ivo Linna laulule, mida me just koos kõigi teiste Kadi raadio kuulajatega nüüd siin rõõmuks kuulsime üle tükki aja, tegelikult Appelsiini muusikat väga palju ju raadiojaamadest viimasel ajal pole kõlanud, nii et aitäh selle väikse võimaluse eest ka vanemat Ivo Linnat ja Appelsiini kuulata.
Puhas rõõm.
Puhas rõõm. Aga nüüd Ivo sulle armu ei anna, sest nüüd on kätte jõudnud see hetk Ulgu saarlaste saatest, kus saate külaline peab koos Kadi raadio kuulajatega leidma vastuse ühe Ivo Linna poolt esitatud mälumängu küsimusele. Oled sa valmis?
Valmis.
Vaatame, millise küsimuse siis Ivo sulle on välja valinud.
Tere hea saate külaline. Tahan küsida sellist asja. Milline väga tähtis sündmus leidis aset Kuressaares 1912. aastal?
Nii, 1912. 110 aastat tagasi.
Ei olnud veel sündinud, ei mäleta.
Ei olnud. Vaevalt, et sinu vanematki sündinud olid.
Okei.
Okay. Aga tähtis sündmus ta kindlasti oli. Ja kui ma nüüd üritan siit kaude nagu vihjeid anda, siis sellest teemast on meil saates juba juttu olnud ja mitte vähe. Mis võis Saaremaal juhtuda 110 aastat tagasi?
Väga huvitav, kas see on seotud kuidagi siis lennukitega, merega?
No, kerime nüüd jah, nagu seda linti tagasi, eks ole, saate esimesest poolest. Kas ei, siis, päris mitte nii.
Asutate esimene keskkool?
Kui nüüd mõelda selle peale, mis meil nii igapäevane ja nii tavaline on tänasel päeval, aga toona veel mitte eriti.
Saarema see oma esimese elektriühendus.
Võiks see võimalik olla, on see, kas siis varem ei olnud?
See oli siis mingisugune tüüpi vool, mis ei toiminud varasemalt sellisel kujul.
Eks ta hakkab jah õiges suunas minema küll liikuma. Kuigi seda on raske ette kujutada, et 111 aastat tagasi midagi taolis siis ei olnud. Ja, aga olgu siis pool vihje kaupa antud siis sõna Ivale.
Ja õige vastus. Valgus sai, sest kasutusele võeti elekter.
Vaat niimoodi.
Siis on ikkagi loodi ühendus, korralik.
Jah, nii et elekter jõudis Saaremaale 110 aastat tagasi, on kuidagi tundub iseenesest mõistetav asi, kui ta praegu on ja ühel hetkel äkki ära kaob siin suurte tormide või muude asjadega. No juhu, sinu jaoks elektrikatkes, et tõenäoliselt kui sa seal Valjalas olid, ei olnud ju mitte midagi sellist väga erakorralist. Noh, ka nõukogude ajal selliseid asju aegalt ikka ette tuli, et kui rajud tormid või mingid muud hädad äkki selle alajaamal haiget tegid, siis oli ühel hetkel oli kõik ja
küünnad
ja taskulambid ning patareidega taskuraadio oli ka võtta, et raadiot kuulata saaks.
Ja tolle ajal olid need ka. Vist veepumbad olid vist siis juba tolle ajal ja siis, noh, eks siis tuli vett kuidagi muud moodi sealt kaevupõhjast kätte saada. Vist. See oli nagu elektriline, mäletan. Ja enne muud moodi saime hakka. Küünnavalgul sai ka süüa tehtud. Kartulid ära prähtud ja nii edasi. Et ei olnud suurt hullu midagi.
Ega mis saarlased tegelikult ei jää eriti hätta, kui mingisugused loodusjõud teda üritavad kuidagi rajat nagu kõrvale kallutada. Ta ikka üsna jõnnakas teine vist.
Oi, seda on ikka märgata. Seda on märgata siin seal mandri peale välismaallagi. Aga jah, see jõnnakus ja tegelikult see saarlase olemas kui sellise merega ümbritsetud ja võib-olla sellises mõnete kinnisemas piirkonnas olek on tegelikult ju meie iseseisvust ja seda jonnakust oluliselt kasvatanud ja mõneti ju loonud meid tugevamaks. Ja me teame, et igas raskuses peame just kui üksi hakkama saama. Ja tänu sellele võib-olla olemegi ilusti saanud ja suutnud ka oma sellist natuuri ja oma iselooma ja suutnud kultuurina elus hoida. Et see on hästi kift ja ma arvan, et see kestab edasi ka pärast seda, kui oled Saaremaalt mõnda aega ära olnud. Et see on, seda on hea näha. Ma arvan, et eestlased on seda visadust, mida Saaremaalt Saarema veri Eesti verele juurde annab, on ikka vaja. Ja seda püsivust ja jonnakust teiste nende ideede ja visioonide ja kõige hea eest. Et seda see tuleb väga kasuks meile.
No, aga Iirimaa on ju ka saar.
Tõepoolest.
Sa leidsid seal kuidagi mingisuguseid sarnasusi ka või oli see pikaks ajaks sinna jäämine seotud sellega, et sa ei saanud kuidagi oma lennundus nii-öelda raha kokku või? või kes teab, äkki sul hakkas Iirimaal meeldima?
See ei jäädki rahasse üldse seda teema, et ei kogunudki seal raha põhimõtteliselt kokku võttes ka. Aga see oli selline elukulg, kus oligi võib-olla rohkem, et mis nagu rohkem huvitab. Et see on selline põnev aeg, kus sa palju nagu mõõda maailma reisida, et lisaks Iirimaale. Aga miks Iirimaale nagu kift oli just see, et inimesed on ägedad, et inimesed on oma suhtluse stiililt, oma avatuselt hoopis teisel tasemel kui eestlane. Et eestlane on teada tuntud kinnine, kes nagu räägib vähem, rohkem toimetab, askeldab ja teeb oma asjad ära, aga juttu on vähe. Ja Iirimaal on nagu ööpäev ja seal nagu põhi selline päevategevus ongi juttu ajamine, võiks öelda. Et selles mõttes oli selline hea, võib-olla suhtlust just avavam keskkond ja seda oli võib-olla isegi vaja. Ja see oli väga-väga lahe kultuur ja keskkond ja kus tegelikult inimestena me sobitume väga hästi eestlased ja iirlased, sest et meile väga meeldib mõlemal rahval iroonilist nalja teha nii enda kui teiste üle. Et seal on meie karakterid lähevad täiesti ühte jalge käime seal ja see kultuursus just nimelt see pärimusmuusika, pärimuskultuur, teater, kogu see pool on seal üsna sama tugev kui Eestis ja muusikaga on nad tõenäoliselt isegi meist ees. Et selles mõttes see vahva kultuune rahvas, kellel on meile suhtluse kaevalt kindlasti õpetada, aga eks meil on neil võib-olla töökuse ja muu poole pealt jällegi õpetada, eks ju, et väga lahe. Ja võib-olla tagantipuks, kui ma käisin ka Austraalias kunagi korra tööl ja avastamas seda piirkonda sellise pikema võib-olla reisitüüpi elamuse näol, siis seal avanes veel kolmas maailma pilt, kuidas siis mina ei uskunud, et iirlastel saab veelgi avatumata sellist positiivsemat rahvast olla, aga näed sai. Austraaliased olid täiesti hullupööra avatud ja nagu hüperpositiivsed inimesed.
No ma eeldan või oletan, et tõenäoliselt need austraallased, kes sinuga seal kokku puutsid, võisid olla ka väga suure tõenäosusega iiri päritolu.
sest nad ei
sinna nad on kõik ju välja rännanud. Ja üks ühine omadus veel, ega iirlased ka õlle punsu poole põlglikult ei vaata, vaid pigem proovivad järele, et kui hea see märjuk on. Ma arvan, et nii kindlasti kui ka mõne teise õlle maitsmine on sul ju tuttav teema.
Oi-oi, kui Iirimaal lähete Guinnessi tehas, tõesti suurepäraselt üles ehitatud muuseum, kindlasti minge. Ja noh, eks see õlle maitse eelistus on igal ajal erinevalt, ega ma üle ühe pindi seda tumepruuni märjukest just kui armasta. Mul on meeldib ikka see kodumaine sortiment, mis meil siin Tartust kui Tallinnast kui kunagi ka Saaremalt pakutud sai. Aga kultuuri mõttes ja hiirlastel on selline kift arjumus, on ta siis hea või on ta siis halb, aga pärast tööd lähevad kõik pubisse, ei minda koju, vaid minnakse pubisse sotsialiseeruma, suhtlema inimestega ja mis selle nagu see äge asi on see, et sul on ühte viisi paari leti või ükskõik, mis selles kohas kõrvuti nii see ehitustööline või teetööline oma selles kiivris ja oma kollases vestis ja siis läikiva lipsuga mingisugune suur
valgekrae
just ja nad nagu on vennad räägivad päeva ja poliitikest, spordist, elust, nalja kõigest ilma üksteist tundmata, et see on nagu see kift asi, mida see pubikultuur on endaga kindlasti selles rahvuses kaasa toonud. Ma arvan, et ka selles on meil nagu selles mõttes üsnagi midagi kaasa võtta. Me ei pea seda pubis tegema, aga see lõimumine nii-öelda siis saame kõik nagu nii-öelda ühel tasandil läbi ja naudime elu. Seda seal on.
Toome Raidu ühe väikese võrduse veel. Iirimaal vesi ümber, Saare ja Muhumaal vesi ümber, Iiumaal ka samamoodi. No kui öeldakse, et see Iiumaale sõit, no see pooltest tundi on ikka väga pikk ja vaevaline, siis noh, kas väinud Inglismaalt kuskilt sealt Liverpoolist või Walesist Iirimaale laevaga sõitmine on ikka tubli 3-4, vahest isegi võibolla 5-tunnine ettevõtmine, siis silla ehitust ei ole nemad midagi rääkinud. Olgu peale. Asi see 25 minutit selle praamiga siis üle suure väina sõita pole, aga mida sina nüüd ettevõtjate või ettevõtlike inimeste esindajana arvad sellest silla projektist?
Idee poolest, kui räägite nagu Saaremaa nii-öelda igapäeva kulusid, mis siis selle praami ühendusega lisaks tekivad, et noh, küsimus on, kas neid kulusid saab siis alla ja kas saab siis Saaremaa nii-öelda siis kaupade hindasid sellega alla tuua ja transporti kulusid, mis ettevõtted peavad kandma, kui nad siis Saaremaalt tahavad midagi välja müüa, eks ju, ja tuua nagu tooret sisse. Et seal on nagu see tegelikult kulu võrdlusbaas. Ja noh, seal on vaja aused vastused, et mis saavad olema nagu selle silla nii-öelda tollimaksud ja mis saab selle investeerimiskulu olema ja kuidas see siis, kas siis läbi riigikassa või mingil muul moel, ikkagi rahvas selle kinni maksab. Et see kuluvõrdlusbaas on nagu noh, vaja teha. Enne seda mina ei julge üldse mingit seisukohta võtta. Ja teine pool on just see keskkonna pool, eks? Et noh, mis tehnoloogiat nii siis need praamid jõuavad oma siis nendes ajamites, mis kahju siis ta siis keskkonnal siis põhjustab. Ning teine on siis, mis siis see ehitus, kui me nüüd selja talad ja fundamentid kõik rajame ja veame kohale kogu selle toormen, selle materjali, eks ju, mida see nagu keskkonnale põhjustab jällegi siis tuleviku praamide ja tuleviku silla võimalikult siis keskkonnakahjud, neid tuleks siis võrrelda. Eks selle pealt tuleks otsustada. Mina isiklikult otse loomulikult võiks öelda, et armastan seda praami, sest et see loob Saaremaale sõites ja ka tulles ära sellise mõnusa puhvri enne kui see siis sellest mandri keskkonnast, mis on ju sagimist teistmoodi täis. Ja Saaremaale jõu, et ta loob sellise mõnusa, sellise vahe puhvritsooni, kus sa naudid siis seda üleminekut sellest ühest keskkonnast teise ja olgem ausad, kui sa jõuad Saaremaale ja Muhumaale, sa tunned, sul on teine vaib. Ja saarlane tunneb selle kindlasti ära ja kui ta on selle ära unustanud, siis võid seda kinnitus küsida mandri inimeste pealt ja nad ütlevad seda sama. Ja seda tullakse ka Saaremaalt otsima. Ja sellepärast ka Saaremaa ja Muhumaastega kiindutakse ja paljudesse teistesse saartesse. Sest see on kordumatu, see on unikaalne ja sellel on ka oma väärtus. Ja see on see, miks mina täna näen, et ma kohe kindlasti mingit praami pooldama ei torma. Aga jällegi, me peame hästi elama, tahame olla ka ju mõistlike kulude kirjadega ja tahame, et meil oleks töökohad. Et sellest valgusest nagu ratsionaalselt peaks võiks ka kunagi see analüüs, võrdlev analüüs teha nendes mõlemas aspektis. Eks loodus plus siis hinnad.
Sel nädalal tuli uudis selle kohta, et siiski 1. märtsist tahetakse praami pileti hinda tõsta nii autodele kui ka reisijatele. See on tekitanud sellise järjekordse diskussiooni ja kummalne kui see ka ei ole, on protesti enne kõike avaldanud saarlased, kelle hind ei tõuse, aga järelikult kaude aimatakse, et sealt võib nende jaoks mingid ebameeldivad taga järgi tulla.
No, turismile mõjub kindlasti, mis on üks suur sissetulek allikas paljudele saarlastele ja teispidi, eks pikas plaanis tõenäoliselt jõuab ka saarlastele, eks see on jälle esimene aasta hinnatõusus, võib arvata, aga tõepoolest need kaubad ja kõik need üleveod lähevad ju kallimaks ja keegi peab ju see kinni maksma ja tavapäraselt on see tarbija, kes sealt poest või kuskilt riiulid selle kauba ostab, et sellel on tagajärjed ja jällegi tulebki võrrelda siis nagu reaal asju ja see nii-öelda tuleviku projektsioon, eks ju, et see kulubaas plus siis see, kes kinni maksab selle, see tuleks ikkagi teha süsteemselt ja ratsionaalselt ja läbipaistvalt, mida saab ka rahvale näidata ja siis rahvas võiks siis vähemalt...
Et see jääb natukene liiga hõredaks, kui öelda, et noh, kütusehinnad tõusevad siin, elekter tõuseb, kõik tõuseb, eks ole, et noh, eks me tõstame neid hindu ka, et see ei mõju liiga, ütleme, põhjalikult põhjendatuna.
Ja raske on prognoosida tuleviku nagu nii, eks ju, et ongi rasked otsused. Eks siis selgub, mina seal kaas ei räägi, et selles mõttes täna soovin selles debatis ja edu, et antud juhul jään välja sellest.
No aga iga sul sellepärast Saaremaale sõitmata ei jää, kui see pileti hind ka natukene kerkib.
Minu puhul kindlasti mitte, aga kui ma peaksin Saaremaal tagasi kolima, eks ma siis kindlasti süvenen teemasse ja otsin poolehoidu võib-olla rohkem. Antud hetkel ei räägiks kaasa. Pigem räägiks kaasa, et kuidas Saaremaal nagu elatustaset ja kõrgepalgalised töökohti tõsta.
No kuidas?
Selle nimel nagu on ikkagi pingutatud ja see on nagu oluliselt suurem murekoht. Et meil võib see praam mingi hinnaga olla, aga kui meil ikkagi neid hästi tasustatud töökoht ei ole, siis paratamatult saar jookseb inimestest tühjaks, eelkõige noortest, kes lähevad ju seda kõrgemat palka, millega endale head elu lubada nii-öelda siis ilusat maja oma perele, lastele nii-öelda mugavamat elu, eks ju, ja kõik võimalike võimalusi ja nii edasi. Et selleks ikkagi minnakse valdavalt sinna, kus on palk, töökoht lubab. Võimaldab seda. Ja see on nagu see mure, mille üle mina pead murran, kuidas siis võiks jõuda saarlasteni uuesti see suurem sorti tõus, mis tooks selle Saarema keskmise palga nii-öelda Eesti esirinda. Täna me oleme ikkagi, täna on siis saarlased, eks ju, oma piirkonnana langenud ikkagi sinna tagumisse otsa, oma palgatasemelt võrreldes muu Eestiga. Ja see tekitab suurt muret. Ja küsimus ongi, et mis siis on see pinnas, mis loob siis uut kasvu sellele ettevõtlusele, kes siin need kõrge palka tulevikus hakkab siis looma võrreldes Eesti näiteks keskmise Eestisega ja toob saarlased uuesti sellesele tugevale tasemele, kus me oleme juba seal harjuma keskmise palga ligi. Aga see need võimaluste loomine on keeruline ja nagu nendest ümbritsevatest meresõitudest asjadest rääkides ja ka elektrist rääkides, siis see sama avamere tööstus on suur mereriigi ja saarlaste suur võimalus. Ma arvan, et seal peaksid saarlased täna seisma selle eest, et tuleks võimalik palju töökohti oma kogukonda. Ja need lapselapsed saaksid sellest suurest tööstusarust, mis on võimalik saare maale tirida ja tõmmata ja luua, saaksid sellest maksimumi. Ja täna on tegelikult kogukonnal oma koht, kus nad peavad sellest seisma. Ja see hääl käib läbi meedia, see hääl käib läbi kohalike omavalitsuse ja see hääl käib läbi paljude mitmete tegevuste. Aga selle eest tuleks seista, näiteks võiks seista ka selle eest, et see tööstuskaabel tuleks Saaremaale, millega siis töötlevad tööstust toimimist siis nendele tööstusettevõtetelt tagada, kes siis toodakski neid maailma tasemel mingid komponente nendele suurtele parkidele nii Läänemerel kui laia maailma. Ja Eesti Saaremaal hakatakse tegema tootearendust. Nutikad saarlased suudaksid tootearenduses lained lüüa ja teha oma selle kogemuse pealt, mis siis seal tuuleparkidest saada veelgi ägedamad tooteid maailmale. Ja võtta seda turuosa sakslastelt, taanlastelt, norrakatelt endale siin, miks me ei saaks sellega hakkama. Et see võiks olla see perspektiiv, millele Saarema täna pinnast luua, mille saarased täna peaksid seisma, et 10 aasta pärast oleks sõikene tugevam ja kõrgepalgalisem valdkond Saaremaal olemas, sest turism meid üksi ütleme, suureks ei kasvata. Seal on võibolla mõned laed käes, eks ju. Ja olemasolev tööstus on sellisel mingid tasemed saavutunud, et tulebki luua täiesti uusi valdkondi ja leida just selles kõrge palgalises kohas.
No aga kas Saaremaa unikaalne loodus ja sõna otses mõttes täiesti eripärane saareline keskkond ei ole need tõmbenumbrid, mis võiksid hea toimetamise korral need samad kõrgepalgalised kohad kätte mängida. Ma ei arva, et see üks ja ainus võimalus nende meretuulikutega ainult seotud on, et ju seal ikka neid teisi võimalusi on veel.
Ja elu näitab, et turismis on seda hinda tõsta üsna raske, aga on tehtav. Eks siis nii-öelda elamusturism leidas selle kliendi, kes seda sama elamust eks ju, peab niivõrd ägedaks, et ongi valmis maksma sellest oluliselt kõrgemat hinda ja sellega seda saarlase palka siis tõsta eks ju, või firma sisse tulekud. Et see on üks igavane raske töö. Turism on nagu globaalselt igal pool ja Saaremaal, kui Hiidumaal, kui ka Kihnus, kui ka Mohus, me kõik võistleme nende turisti tundidest, mis ta võiks ühes või teises kohas veeta ja siis seda raha kulutada seal, eks ju, sinna jätta. Et see on meeletu võistus. Selles suhtes seal tuleb ikkagi väga eksklusiivsed, väga eristuvaid turismimagnetid luua, neid teenuseid, neid pakette ja leida siis see klient, kellele see meeldib ja osata talt siis ka see raha nii-öelda siis, mis siis palkasid peaks siis tõstma, ka välja küsida. Et isegi siin ülikoolis tegin Jaapani turistide kohta täitsa analüüsi ja intervjuusid, tugev analüüsi, kuidas siis Lääne-Eestis võiks seda loodusturismi pakette siis neile vormistada teha. Aga mis sinna nagu tagasi löögi andis oligi see, et ega see Jaapani turist rohkem kui nagu ühte kahte päeva võibolla antud intervjuude baasil ei veeda, Ja ta ei jää siia pikalt kulutama, võiks öelda. Ja nüüd ongi siis selle ühe turisti siia saamiseks kaugesse piirkonda, eks on nii-öelda Tallinna lennujaam, võibolla Helsingi Tallinna lennujaam, siis Kuressa lennujaam, niimoodi saada. Ja siis üks päev kulutab on tükk tegu. Ja nüüd ongi see, mis sa siis investeerid selle kliendi siia saamisesse, mis ta sulle siis siia jätab ja palju siis järgi jääb, eks ju. See on igavane suur süsteem, et ma arvan, et turismil on palju potentsiaali, aga see suur ja väga kõrge suur potentsiaal on ikkagi oma toodete arendamine ja laia maailma müümine. See on nagu töötleva tööstuse oma toodang. See on tegelikult see arenguhüppe absoluutne võimalus. Ja see merekaabli Saaremaale toomine tagaks selle tööstusvoolu, tagaks stabiilse elektri nendes tootmisüksustes ja see avamere tööstus, mis on meil siin peo peal, annaks selle kogemuse nuputamaks paremat tooted sellele valdkonnale välja. Ja need tulevased meresumbad, mis saavad ka olema saarte ja Lääne-Eesti ümber, need saavad samamoodi anda meile väga head kogemust sellest, mis on see maailma parem toode, mis on võibolla kallis Norrast toodetud. Me saame sealt selle teadmise, et me saaksime siin paremini teha ja me saame selle Saaremaal välja arendada ja Saaremaal tootma hakata ja müüa mööda maailma. See on nagu arenguhüppena nagu reaal võimalus, aga täna tuleb sellest seista ja vaevana, et meil see 5+ aasta pärast ka tekiks ja oleks.
Raido, kas on mõni selline saaremaine toode, mis sinu ütleme, vajadusi teinekord lausa röökima ajavalt oma kohte küsib? Olgu ta siis, ma ei tea, mõni saaremaine toidukaup või mõni selline asi, mis sind enne kõike oma kodusaarega kuidagi nagu seob?
Jaa, eks neid on palju, aga ütleme, Muhu leib koos siis Saarama soolakristalli võiga ja kui seda saab peale määrel veel Saarama kadaskast voolitud võinoaga, siis elu on lill.
Nii et need on sellised maitseelamused, mida ütleme siis nautides selline Saarama sulle silmi ette tuleb.
Absoluutselt.
Mis on Saarama tunnus sinu jaoks? On midagi sellist, mis noh, sõna otses mõttes kõige otsesemalt sulle endale meenutab Saaremaad?
Ma arvan, et need nii-öelda suured kadakased karjamaad, mereäärsed kadakased, sellised ilusad ja ägedad vaated nii päikeses kui tormis, et need on vast sellist saarlast iseloomustavad. Toob see meri meid esile kui muust maailmast võibolla teissuguseks tegeb ja mõneti nagu ära lõikab ja see seondub automaatselt kohe ja saarlase jonni ja sellise püsivusega, et kange kui kadakas. Et see kõik, see kadakas on ja meri ja saare olemus, et need on võibolla sellised tugevad, mis kohe mõjutavad ja kujundavad võibolla sellest identiteeti ja annavad võibolla jõudu juurde just nimelt selle jonnakuse, iseseisvuse, kokkuhoidmise ja mõneta sellise mõnusa Saarema huumoriga, mida me ju teame, et me oleme rahulikult oskama tegelikult huumoriga asja võtta ja võibolla ei lähe asjade pärast nagu nii-öelda liigses muresse, vaid me saame alati hakkama. Ja me võtame elu ikkagi huumoriga, irooniaga ja ma arvan, et see on gift ja ma arvan, et saalaste puhul ka välismaalased või siis andri inimesed oskavad seda kindlasti ka välja tuua.
No aga ennast ikka saarlaseks pead enne kõike.
Absoluutselt.
Olgu küll, et ulgusaarlase praeguse staatusega, aga kas sellest ulgusaarlasest võiks kunagi ka päris saarlasele tagasi tulla? Kui tihti sa üldse oma kodusaart külastad ja kui tihti sa selle peale mõtled, et aga no millalgi võiks see tagasi tulla?
Ma ei pelga, ma lihtsalt kavatsen isegi mingi krundi siin igaks juuks nagu tagavaraks osta, sest et ega siis ihaldatud kohas maad juurde ei teki niisama. Aga selline hetk on küll jah, et täitsa võimaluse jätan kindlasti, et saar on sugulus ja sõppu täis, et omad inimesed alati ju nii tähtsad elus ja oma siis nii-öelda truu ja ustav ja selline lähedane kodukant sinna võiks alata minna. Aga eks sa vaatab, kuhu elu viib, et pole need suhted siin sellised välja kujunenud, et täna veel vaba mees, vabal maal, vaba maal kindlasti igavest, aga hetkel sellisel moel ei iseseisvalt ei taha veel minna nii-öelda. Ja ma ütleks, et noh, siin pakutakse veel nii suuri eneseteostus võimalusi, et see eneseteostus laine on täna veel päris kõrge. Et selle tõttu ma ei ole veel Saaremale tagasi tulnud, aga ühtlasi Eestit arendades töötan ka selle nimel, et Eestis või Saaremal tekiks need eneseteostus võimalusi, need maailmatasemes eneseteostus võimalusi üldsegi ühe rohkem. Et see on ka minu üks soov kogu Eestile, et Eesti regioonides oleks neid noortele ja kõigile, kes tahavad saavutada ja võibolla lihtsalt eneseteostusena veelgi rohkem teha, et siis kohalik ettevõtlus ja see keskkond võimaldaks seda. Ja kes teab, võibolla siis ühel hetkel nad on olemas ja võibolla siis see on üks lisaargument, mis annab põhjuse Saarema tagasi tulla.
Aitäh, Raido, nende juttude ja nende saate minutite eest. Paneme sellele saatele ühe väikese muusikalise punkti ka veel.
No ikka eesti keeles võiks olla ja meil on siin mõned härrad on laulud Iivo Linnaga eesotsas, et võibolla nüüd siis täienduseks. Et jällegi eesti keel on ilus ja Eesti naised ja tüdrukud on tõenäoliselt maailma ilusamad ja kes siis veel paremini võiks siis eesti keelt laulda kui ilus häälega naisterahvas ja ma arvan, et sellist häält kannab väga hästi välja Liis Lemsalu ja peaks juba ennima oskab väga hästi ka viisi pidada.
Mis siis, et Norras sündinud, eks ole?
Just. Et praegu kuulame teda.
Kuulame siis teda. Aitäh, Raido, veel kord. Järgmine Ulgu Saarasse saate on Kadi Raadio eetris juba nädala pärast. Kohtumiseni.
Saarlased.